Hyvät kuulijat, kohe kuulette
kortus
sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja ilm on mõnusalt sügisene, küllab siis ka seened kasvavad ja seenelised tormavad ja elu läheb paremaks, seeni tehakse sisse, ette, taha, alla ja nii edasi. Ja on mida siis? Mõnel hetkel salatina kasutada, millest suppi teha, mis kuivades kenasti ripub. Igasuguseid mõtteid on siin nädalavahetusega tulnud hulgipähe. Nädalavahetusel toimus ka ju Akadeemilise ühistegevuse seltsi 7. ühistukonverents. Käisin esimest korda kohal, jättis sügava mulje. Üritus täitsa olemas, orkester mängis kaubandus foajees. Kaameraid kui palju, eks enda omagi kohal. Ja kogu see üritus oli natuke teistmoodi kui tavaliselt, aga hakkaks peale natuke kaugemalt. Nädalavahetusel tuli mul pähe päris võigas mõte, nimelt see, et eluliselt tähtis info ei tohiks ikka päris olla äritsemiskaup. Seda teemat võib arendada nii või teistpidi, aga eelkõige pean ma silmas, muidugi esitan selle praegu pisut grotesksemalt, pealkirju, homsest hakatakse meie riigis karistama ja jätkub see, et edasi lugemiseks osta artikkel või telli pakett või kurat teab mis. Ühesõnaga sa tead, et sind ähvardatakse ja nüüd tuleb sul maksta. Sest lõppude lõpuks ega siis, kui homsest hakatakse karistama, tähendab seadus on olemas, sina seda seadust ei tea, seaduse mitte teadmine ei ole vabandav põhjus, maksa ja saad teada, et karistama hakatakse kedagi teist ja võib-olla ka mitte ja pluti, nunna. Mõnes mõttes võiks ju öelda ka, et eluliselt tähtis info ei tohi olla äritsemiskaup ja eks see peaks kehtima ka õige mitmete teatmeteoste ja õpikute kohta, aga noh, siit me läheme juba teemaga natukene lõhki. Samas häid uudiseid on küll aga. Nüüd peaks siia otsa ütlema, et edasi kuulamiseks saatke raha, siis kuulete ka võib-olla vist ehk. Aga täna oli omamoodi lugemiselamus. See kohe juba vara hommikul sattus ette ja oli igati mõnus täis patriotismi ja vaimustust ja nii edasi. Ikkagi Eesti Vabariik sada on tulemas. Saatis ansambel Pärl mulle uue laulugi, kuidas nemad on mööda Eestimad käinud siin ja seal ja küll on ikka ilus ja küll on ikka tore ja eks ta on ikka ka. Mõned jamad ära unustada, siis on päris meeldiv. Aga tänane varahommikune lugemiselamus oli stiilne ja mõnus. Jaak Jõerüüt. Suured lausa vaimustavad sõnumid Tartust, rahvusülikoolist. Nii siis nüüd lõpuks asutataksegi Eesti mõtteloo, eesti keel, emakeel, mäletate, professuur. Süvenemine idaprovintsi mõnele ka loode provints sõltuvalt vaatenurgast mõtte aita, mõtte keldrisse, mõtte pööningule, mõtte riiulitele ja mõtte külm kambrisse peidetud ja ka mitte nii väga peidetud aaretesse tõuseb uuele tasemele. Oh, risti rahvas rõõmusta, nagu enne muiste lauldi. Kes nüüd asjast lähemat pilti tahab saada, see võib seda imelist stiilinäidet ise lugeda, panen linki üles. Postimehe arvamuste all on ta ka täies pikkus, vähemalt oli täies pikkuses loetav. aga kogu nali on selles, et asutatakse Eesti mõtteloo professuur ja see näikse olevat inglise keelne osakond, sest selle teemalise tutvustavad ettekanded on kõik säravalt puhtas inglise keeles. Tuletan meelde, et nõukaaja venestusperioodil jõuti ka peaaegu nii kaugele, et ühtse vene keele poole eesti keeles edasi või vähemalt eestikeelsed teadustööd või eesti keelt käsitlevad teadustöödki tuli kirjutada vene keeles, et suure koduma avarustel sellest ka aru saadaks. Päris lõpuli muidugi ei jõutud, aga Eesti oli ikkagi siis veel üks jagu Eesti. Ja ka ülikooli eestlased olid eestlased ja ei tahtnud seda lasta juhtuda, aga praegu tundub, et asi libiseb. Kadakasakslust me ju teame, aga nüüd läheb ta mingisuguse... Vaat inglise keel ei ole ka süüdi, sellepärast, et ega see ei ole ju klassikaline Oxford English Course, mida nad seal oma teadmiste alusena on kasutanud. See peaks olema ikka mingisugune nätsusegune American. Nii et ei oskagi nimetust anda mingisugused, võibolla keegi mõtleb kadakasakslusele paraleelse termini välja, mis võiks seda meie püha Ameerika inglisit hakata kirjeldama eesti keele tutvustamise raames. Aga see ei ole üldse nii hirmus ja imelik nähtus. Nädalavahetuse sain ma teada, et Soomes läheb parlamenti otsustamisele uus emadusseadus, millega siis soovitakse luua võimalus ka meestel olla ametlikult ema või midagi taolist. Noh, et ametlikult lapse emaks loetav isik võib olla ka isane või noh, tähendab, ta ei saa olla isane, kui ühesõnaga segadus kui palju, aga Soome astub suure sammu selle koha peale lähemale, kuhu me kõik varem või hiljem peame minema ja üleüldse. Killukene, mis tuli veel nädalavahetusel ütles... Ma ei tahasin kellegi kohta kuidagi pidi öelda, sest eeskuju on nakkav ja näe nüüd EKRE ka, kavatseb erakonna vastu kandideerijad välja visata. Tahes tahtmata tekib tunne, et siin käib mingisugune imeline, no seda ei saa nimetada lauamänguks ega lastemänguks, kuigi piisavalt lapsik ja laua pealne ta on mingi nagu sõjamängimine või ma ei tea reis ümber maailma, kus saab teisi maha ka lüüa välja, visata mina, oma, lähme. Meie pealik peab olema kõige pealikum. Kui parteid hakkavad välja viskama neid, kelle mõttelend on pealiku omast erinev, siis varem või hiljem me tõenäoliselt jõuame sinna, et kui ühel erakonnal on juba hääletamistel no ükskõik tänu millele piisav ülekaal ja see on tõestatud läve pakku ja pakku aluste ja tontiamis küsitlustega kindlaks tehtud, nii nagu tänase seisuga on kindlaks tehtud, et Eestis osaleb valimistel 60% valimiseealistest kodanikest. Kui me jõuame nii kaugele, et ühe partei ülekaal on teada, siis võiks ju kirjutada, et kõik need, kes selle erakonna poolt ei hääleta, jäävad kodakondsusest ilma, sest on üks maailmavaade, üks juht ja nii edasi. Ega ma ei taha siin viidata nüüd, et küll see Hitler oli kole ja loll, ei olta nii kole ja loll midagi, aga tema imitaatorid on tõesti koledad ja lollid. Kui erakond ei suuda näidata, et neil on maailmavaade, no mingisugune idee, mingi mõttekäik, mille nimel edasi minna, mis inimesi ees ootab, kui nad liituvad selle ideega, kui seda ei ole, siis ei ole vaja bossi pukki upitamise nimel ka pingutada. Sest kui niimoodi pingutada, siis ei ole see boss tolligi parem kui kõik eelmised, keda ta valetamises, varastamises, korruptsioonis ükskõik milles süüdistab. Alati on ju teine erakond, teine partei lasknud riigil minna nii hukka, et trillala, trullala, felicita või ma ei tea, mida siin selle koha peal öelda. Oli mul siin hiljuti vestlus ka erakonna esindajaga, kes ütles, et meil on vaja ikka võtta võim, et lõpeks ära see korruptsioon, et inimesed elaksid paremini kõik ja nii ja naa ja natuke aega hiljem rääkisime sama teema peale edasi. Eestis elatakse väga hästi, Eestis on kõik korras, keskmine palk on 1200 ja nii edasi. Ma jätsin küsimata, et mille kuradi pärast siis on vaja veel ühte parteid, miks on vaja võtta võimu, kui Eestis elatakse paremini kui kunagi varem, kui kõik on nii... Nii ilus, nii armas, nii joh, häidi, jah. Aga kui tulla nüüd tagasi selle juurde, mida siin põgusalt sai mainitud ja see on 7. ühistu konverents, no varasemate konverentside salvestused tõenäoliselt on meediapangas kätte saadavad ja kui nad siin suvel jooksid, siis õige mitu inimest kirjutas ja õige mitu inimest helistas mõni koguni muu. Isikliku telefoni numbri peale, et küsida, mis sul praegu eetris oli, see oli nii hea ja õige jutt. Ja taas tuli mõelda selle peale, et kurat võtku see jutt sai räägitud 5 aastat tagasi. Ja nüüd siis hakkab kohale jõudma, et see jutt on koguni õige. Siin muidugi õudusega ootan seda, millal Harri Raudvere 15 aasta taguste juttude sisu ja mõte hakkab kohale jõudma. Ja tahes tahtmata tõmban parteidega paraleeli, et ega need parteid ka ju paremini pole suutnud veenda kedagi ja ega nende mõte pole suurt ka edasi arenenud. Kirutakse samu asju, mida 15 aastat tagasi, lubatakse samu asju, mida 15 aastat tagasi skeemi järgi muidugi sellepärast, et lõppude lõpuks meil ei ole vaja ju lubada rahvale mingisuguseid ding and sihe asju ise eneses, mis on meie valimislubadused. Ja kui me lubasime tänavagast, mis autot sel kuupäeval välja saata, siis kas või paduvihma tulgu, me saadame nad tänavaid kasma. See on siis valimislubaduste käsitlemine tegelikult ja kui nüüd mõelda, mida poiskesed siin lubavad valimiste raames, siis tähest tahtmata tuleb ikka meelde see pilt, mis sai Nõmme Raadio Facebooki pandud 2 korda koguni muide. Kus pärdik silmad punnis ütleb, et valimised lähenevad, tahate, ma luban teile iga puu otsa bussi peatuse. No heakene küll, kujutame endale ette, et kohaliku omavalitsuse valimiste tulemusel ongi mingi partei saavutanud positsiooni, kus nad täidavad oma valimislubaduse ja panevad iga puu otsa bussi peatuse ja siis kukuvad kiruma riiki, kes ei taga bussi ühendust nende peatustega. Aga rahvas tahtis ju bussi peatus, mitte bussi ühendust, eks ole. Busside liikumine, see olgu riigi probleem. Minu arved maksku riik ja riik antku mulle eelarvest raha ka, et ma saaksin bussi peatuse ikka puu otsa upitada. Ühistukonverentsil võeti läbi ka umbes samasuguseid teemasid. Sest põhimõte on ju üks. Praegu, kui riigil ei ole mitte mingisugust eesmärki ega mitte mingisugust ühendavat ideed, on väga kasulik öelda, et oua, meil on Vene oht. Putini tankid hakkavad tulema, toome siia aga sõdureid sisse ja siis oua, rahvas kardab Putinit ja siis rahvas hoiab ühte. Kui Eesti, noh, nii öelda, laulis end vabaks, terve vald oli kokku aetud ja nii edasi, siis oli mingi eesmärk. Aga mitte keegi kurat ei saanud aru, et see vabadus ei olnud mitte eesmärk ise eneses. Vaid vabadus oleks pidanud olema töövahend millegi tegemiseks. Aga meil kukuti perseni selle vabaduse otsa ja nüüd vingutakse, et no me oleme vabad ja tulge nüüd kaitske meid ja ma tahan potile ka ja raha võiks ka kuskit nagu juurde saada ja trillalla, trullalla. No oleme kohal. Ühistukonverentsil sinna sai kutsutud suur hulk. Isikuid, kes väidetavalt on meie riigis tegijad, kes esindavad on neist väljas viimased ilgani ja nii edasi. Seal olid fraktsioonide juhid ja eraldi poliitikud, majandusmehed ja ministeeriumide esindajad. Ja ma pean ütlema, et kohale saabunud poliitikud said sõna kõik. 100%-liselt. Vähemalt minu arusaamist mööda küll, sest oma pooletunnise kõne pidas Hanno Pevkur ja pidas ka Viktor Vassiljev. Seega, nagu ma ütlesin, 100%-liselt kohal viibinud poliitikud said sõna. Neid sõnavõtte jälgides, need olid muidugi groteskselt erinevad oma olemuselt, aga mis seal siis viga? Igast asjast võib ühte teist järeldada. Hanno Pevkur käsitles probleeme ja mõneti käsitles probleeme ka Viktor Vassiljev. Ühine omadus mõlemal on tõenäoliselt see, et neil ei ole päris vettpidavat infot sellest, mis toimub tegelikult. Selle juurde me, kui te viitsite kuulata, jõuame, kui te ei viitsi kuulata, jõuan mina oma jutuga üksi. Aga ma põhjendan selle ära, millele see väide tugineb. Hanno Pevkur vihjas väga olulistele ja huvitavatele asjadele, mis peaksid toimima, aga need on selged nagu 2x2, mis teatavasti on 4 ja ainult 4. Ütlemata jätsin ma siin, et ideaal juhul, aga muidu võib ta olla, noh, poolteist ruudus on 2,25, no ütleme 2,26 või no tolmukübemekese võrra enam ja 2,5 ruudus on 6,25. See oleks siis ülempiir, mis võib olla 2x2 ja võt, kui me käsitleme asju ideaalina, ma ei ütle ideaali kohta mitte midagi halvasti, sest ideaal ongi selleks, et sinna poole pürgida. Ideaal ongi see, mis on põhjustanud kõikumatu usu oma õigsusse. Ja ka kange veendumuse, et kui me nii teeme, siis me saavutame konkreetsed tulemuse. Selged sihid peavad olema, kui keegi vaidleb, no arutame probleemid läbi, aga lähme ikka edasi. Ideaaltingimustes on väga paljud asjad, mis Hanno Pevkur rääkis, õiged, head, paigas, noh, näitas ta üles ka mõnusat huumorimeelt, aga kahjuks, noh, temagi inimene ei saanud tema olla konverentsi lõpuni, nii et need ettekanded, mis pärast teda tulid, jäid tal kuulmata. Viktor Vassiljev, visa hing, oli lõpuni ja võibolla siin aitab kaasa natukene ka meedikuharidus, sest eks siin ta puutus kokku natukene ka erialaste küsimustega ja võt Vassiljev on selles mõttes huvitav isik, et võib tunduda, et ta ajab jama, aga tegelikult ega ta päriselt jama ei aja, sest tal on ka võime, mis väga paljudel inimestel puudub, see on üldistamine. Ja kujundite mõistmine. No ütlevad niimoodi, oli ka ilus sõnavõtt konverentsil, kus härrasmees seletas, milleks on vasak ajupoolkera, milleks on parem ajupoolkera, et koostöö, ühistegevus on hädavajalik nähtus, sest kui su üks silm vaatab 45 graadise nurga all vasakule ja teine paremale 45 graadise nurga all, siis on pilt ikka väga segane. Ühistukonverentsi kolmas ettekanne oli paistu näitetrupilt ja see oli etendus Mamma. Ütlen juba ette uudisimulikele niimoodi rahustuseks, et fotod on üleval ja no, siin on Facebookis akadeemilise ühistegevuse seltsi all. Püüdsin panna ühe pakki omadetud fotosid ka Nõmme raadio alt üles ja peab ütlema, et vist, kas see oli nüüd 2 või 3 korda, nad püsisid natuke aega üleval ja siis kadusid ära, kuigi seal piltide peal ei olnud mitte midagi roppu. Aga paistu näitetrupi etendus. See oli igati võimas nähtus ja žanri määratlusega jään ma hätta. Ühest küljest oli see nagu kaugverelik tänava müra, kus olid omaette sündmused, mille ära tabamiseks oli vaja tähelepanu võimet kõike muud. See oli etendus, millest sai teha väga võimsa üldistuse ja sellepärast oli ta ka palutud 7. ühistukonverentsile. Sellest kõigest on tehtud ka video. Audiosalvestused peaksid ka varem või hiljem jõudma Nõmme raadiosse kenasti kohale. Hetkel puhast heli veel ei ole, aga kui see tuleb, siis saab ka see Paistu näitetrupi etendus kenasti videona üles riputatud. Lühidalt sisust. Tegelased on mees, pealt 30, hästi õrna hingega ei oska ta ise midagi teha, aga ta oskab kirjutada. Ta on kirjanik, tal on tähtajad. Mida ta kirjutab, kurat seda teab, aga tähtajad on, tähendab, võibolla ta on kuskid saanud mingisugust natukene projekti raha või loodab ta teenida raamatumüügist või tont seda teab, igal juhul istub tema kodus ja kirjutab tema arvutis raamatut. Kodus on ka peategelane mamma, kes nagu ma aru saan veel 5 aasta eest oli täies vormis inimene, aga nüüd on muutunud lihtsalt püsipasandavaks vanamutiks, kes liigub oma tugiraamiga, on dementne, lisaks veel ka paranoiline, on siukene asi olemas nagu dementsia paranoia ja loobib oma täistehtud mähkmeid laiali, laseb voodisse, kaka tuli. Ja nii edasi, prouad ei kanna mähkmeid, minu aluspüksid on ära varastatud. Kolmas tegelane, see on laval ilmumise järjekorras, on naisterahvas, kes töötab õpetajane, mingi palk tal on, aga jah, 32 aastat vana, see libiseb ka tekstist läbi ja see on ka oluline daatum. No temal on oma asjad ajada, aga mammat muidugi kasib tema pärast tööd, kõik see värk haiseb, tõenäoliselt tuleb hais ka töö juurde kaasa, nii et lapsukesed klassis ei tunne just laudalõhna, vaid inimliku laudalõhna. Kontrolltöid vaja parandada, palk on nagu ta on, mamma pension ja mingisugune, ma ei tea, mis toetusraha seal veel oli, tuleb ka kätte, aga ega see elu kerge ei ole. Mammal on muidugi ka poeg, aga poeg oma naisega käib tööl ja ei taha mamma enda juurde võtmisest midagi kuulda, kuigi neil on maja, samas korter on mamma oma, nii et kui mamma peaks ükskord ära surema, siis ilmselt tuleb poeg ja ütleb, et noh, aga mina olen ju päri ja nii, et kolige välja või hakake mulle kõvasti maksma. Siuksed kenad inimsuhted, kuidas olukord lõpuks laheneb, kuhu ta laheneb, no võt, siit võib tulla ka žanri määratluse juurde, et see on nagu valge tragöödia, sest kõrvalt vaadates, no, heitsin saalis etenduse ajal ka pilke paremale vasakule, vasakul pool muidugi eriti palju inimesi ei olnud, aga paremal pool oli ja paljude jaoks oli seal tükkis nalja kui palju, kuni tuli lõpulöök, mis oli ikka tõsine nagu Foremani viimast korda maailmameistriks tulek, et 11 raundi teda vist notiti ja siis õnnestus tal korra vasak käsi täies pikkuses sirgeks ajada ja see lõpetas matši. Niisugune tükk. Ja põhimõtteliselt on see tükk ju sellest, et vanem põlvkond meie riigis on juba dementne, seniilne, paranoiline, täispasandanud. Nende järgmine ajab raha kokku ja on hästi egoistlikud, sest altruisti lapsed on egoistid. Ülejärgmine mehed on pigem tilliga tüdrukud, naised peavad kahe eest väljas olema ja muidugi point on veel selles, et ühel hetkel naisterahvas 32-aastane ütleb, et jah, ma olen rase. Ja nüüd tuleb mõelda, kuhu see järgmine põlvkond sünnib. Kui mamma on elus, siis see järgmine põlvkond ei kujuta ühte korralikku kodu ilma püsiva sita aisuta enam ettegi. Kui me nüüd tõmbame väikese üldistuse, et see ongi meie tänane Eesti Vabariik, kontsentreeritult ka nagu 2x2 ideaalis võib olla, niisugused äärmuslikud juhtusmid võivad ju kokku langeda ka ühe pere peale, siis siit oleks saanud kenasti edasi minna küll aruteludega ja pärast seda tuligi vaba mikrofon, kus olid mõned ettevalmistatud sõnavõtud. Ja siis tõusis püsti härras mees, kes otseselt ise niisuguse küsimusega kokku puutub. Ka mängus on tõsi küll, kas hooldekodu või hooldusaigla, ma ei teagi kumb, aga oli tunda, kui raske on tal sõnu leida, et pöörduda Tartu hoiulaenu ühistu juhi Andro Roosi poole. Ta ei tahtnud nimetada pea ühtegi asja päris õige nimega, aga noh, kui inimesed niimoodi, no mida ühistu ja tõepoolest. Varem või hiljem tuleb selle peale mõelda, sest lõppude lõpuks peab ka selles 30 plus põlvkonnas olema neid, kes on tegijad. No, siin vahemärkusena ma ütleksin, et Andro Roos ütles ka vahelega välja, et ta on 35 ja tõi vanema põlvkonna näiteks mind, kes ma olen kuskil ikka pealt 60, 63, 64 umbes niimoodi ma olen. Et pea see aeg ei tule, laps oota, ütles taat, nagu laulu või see luuletuse rida ütleb. Ja Andro tunnistas ka, et tegelikult Valgakandis on praegu ühistul ühed hooned, mis on välja arendamisel ja millest võibolla tuleb ka midagi hooldekodulaadset. Jah, ega see hooldekodutöö. See on hirmu äratav küll, sellepärast, et igasugused normid, tingimused, värgid, plus veel sugulased, kes arvavad, et kui inimene on juba poolesaadik pilditu ja elab sisuliselt oma maailmas, oma kujutluspiltides, räägib ammu surnud sõprade ja sõbrannadega juttu mõnikord ka kõva häälega, et tal on siis värvi telekas tähtis, et ta tahab aktuaalset kaamerat veel. Ei taha, nad on nii omas maailmas. Kes tahab, võib saata sel teemal küsimusi. Kolmapäeval on saates Viktor Vassiljev ja Viktor Vassiljev võibolla räägib sellest inimese elu lõpu osast. Lähemalt ta on seda ju õppinud ja sellega piisavalt palju kokku puutunud ja varem või hiljem on see kõigil meil ees, Viktor Vassiljevgi minust vanem, nii et ega ma ei taha sellega midagi öelda peale selle, et jälgige, kui optimistlik ta on ja nii edasi. Selle ühistu konverentsimaterjalid hakkavad tasakene siis tulema ühel või teisel hetkel ka Nõmme raadios kuulamiseks, lähevad nad ka meediapanka. Aga neid probleeme on meil küll, aga Andro Roosi sõnavõtt oli lihtne ja selge, mida peab tegema. Tegin ka ise seal natukene suu lahti, et teema peale tagasi juhtida konverentsi ja selle peale rääkis Harri Raudvere pikka ja mõistliku jutu, kuidas tuleb arendada riiki, kus me elame ja mida me peame tegelikult tegema. Kuidas on tekkinud mõnusalt ära olev bürokraatia, kes käivad ju tööl ja kes teavad paremini, millal sina seda, millal sina teist. Kristo Poljakov kirjutas ka ühe mõttekillu sel teemal, see saadeti mulle edasi. Ja ta kirjutas, et järel aruteluks soovin öelda seda, et ei ole olemas riiklikul tasemel koostööd, kui inimesi maksustatakse vägivaldselt. See on nüüd lause ühend, mille ma suhteliselt meelevaldselt võib-olla tõlgin eesti keelest eesti keelde. Kui riik takistab isiksuse arengut maksustamise ja piirangute läbi, siis ei ole sellel riigil tulevikku. Ja nagu neetud karjeristidel tavaliselt, ei ole võimet mõelda, nagu mõtleb teine inimene, mõista, mida tahavad inimesed teha. Karjeristi jaoks on seadus, mis ei luba neil inimestel tema pühadus segada. Herr Poljakov kirjutab, et esimene asi, mida me saaksime teha, on see, et eelarve peab jõuliselt samm-sammult muutuma 100% kaasavaks. See tähendab ka seda, et kaasamist tuleb alustada täiesti algusest, kui hakatakse eelarvet kokku panema ja raha koguma. See peab jõuliselt samm-sammult muutuma vabatahtlikuks, mis tähendab seda, et üha rohkem antakse inimestele õigust otsustada, kuidas tema enda raha investeeriks ühiskonda. Minu hinnangul pole siin kahtluski, et ühiskond soovib seda. No need laused, mis siin nüüd jutti tulid, on juba keerulised. Ja siit kumab läbi enam-vähem sama asi, mis Hanno Pevkuri puhulgi, et on sõnad, mis näikse tähendavad midagi suurt ja olulist ja mille tähendus sa tegelikult ei tea. Inimesed investeerivad kuhu, mis moodi. Eelarve peab samm-sammult muutuma vabatahtlikuks. Ma saan isegi aru, mida sellega on mõeldud, aga see on jälle mõttekäik ise eneses. Täna tekib eelarve, ütleme niimoodi, et kui me võtame praegu Tartu hoiulaenuühistu ühte kitsast riba, ma seostan seda kõike praegu konverentsiga. Selle nimel, et on eesmärk. Tartu hoiulaenuühistul on eesmärk panna püsti tuulik, mille tinglik nimetus on praegu Aadu. Esimene tuulik, mis hakkab töötama ja tootma midagi. Kui te panete tähele, siis tänased need, kes tahavad saada võimule kohalikes omavalitsustes, esitavad teile meeletuid projekte, kuidas nemad selle raha läbi lööksid, mis riik neile annab. Ühe sõnaga ähvardavad teid, et meie plaanid on nii suured, et sa pead väga pingutama, et neid kinni maksta. Siin Tartu hoiulaenuühistu tuuliku puhul on tegemist asjaga, mis hakkab ennast ise tagasi maksma ja nendele, kes on oma raha pannud tuulikusse, seda raha tagasi teenima pisukese kuhjaga ka veel. Kui on eesmärk, siis saadakse ka vahendid. Tuleta meelde raamatud, mida väga vähesed on lugenud, aga mida ma lugesin päris kaua ja päris mõnuga. See on raamatupidaja kirjutatud, minu meelest oligi vist eessõnas öeldud. See on DP kroonikad. Need on sellest, kuidas eestlased elasid pagulaslaagrites. Kui nad löödi jälle ühes laagris teise, jälle tuli uus seltskond kokku, siis esimene asi, mis pandi paika, mida meil vaja on. Meil on vaja kooli, meil on vaja raamatukogu, meil on vaja näitemängu seltsi ja alles siis hakati mõtlema, kui palju meil selleks raha vaja on. Aga ma tuletan teile meelde, head inimesed, kurat võtaks. Rail Balticust ei tea me siiamaani midagi peale selle, kui palju ta maksma hakkab ja sedagi teame tõenäoliselt vähendatult, sest kui me teaksime täitude, siis kipuks vist minestus peale. Miks teda ehitatakse, ega seda ju ka eriti ei öelda, kuigi praegu selgub, et Rail Baltic on selleks, et Norra põhja tipust tuua hindamatut kaupa kaarega Berliini. Mis kaup see on? Tont seda teab ja muidugi kõige veenvam oli Herr Hololei ähvardus, et kui raudteed ei tule, siis te ei näegi seda, kuidas kaup mööda sõidab. Noh, jah, kui on eesmärk, saab ka vahendid eesmärgile jõudmiseks. Selleks on vaja ainult kõikumatut usku ja vankumatut tahet ja me saavutame eesmärgi. Täna meil eesmärki ei ole. Kuidas te kujutaksite endale ette eelarvet ise eneses? Riikliku plaani, kui palju tuleb rahvalt välja lüpsta, selleks, et meil oleks nii palju raha ja me saaksime sellile ettekanda, et meie riik on nüüd rikas. Idiootsus ju, eks ole? Kuidas te kujutate endale ette seaduste rikkumist, selleks, et trahvi laekumised täidaksid eelarves püstitatud eesmärgi. Kas aetakse politsei tänavale, et politsei ütleks, et kui sa praegu seadust ei riku, ma annan sulle peksa. Ja inimene rikub seadus, see politseinik pöörab näo ära ja teine politseinik tuleb, võtab oletatava rikkuja 37-aastase Aleksei, nimi muudetud, vanus muudetud kinni ja teeb talle trahvi, ma ei tea, mitme mära ulatuses. Sama jama on meil kaitsekulutustega. Meedias väidetakse, et meil on hirmus vaenlane ja selle hirmu nimel peab rahvas maksma. Ja nüüd me näeme, et rahvas saab ühendada kahte moodi. Suure eesmärgi nimel ja suure hirmuga. Kuna eesmärki pole, siis õua, Putin tuleb, kõik kartke, kõik värisege. Eesmärk on praegu permanentne hirm. Hirm peab olema, sest veel hirmsam on, kui selgub, et riigil ei ole eesmärki. Ja Euroopa Liidul ei ole eesmärki peale turu ja nende turrakate, kes turul on. Ja laienemine, see on kõige tähtsam. Föderaalreservist saab raha, siis laienetakse. Kui õnnestub laieneda, tekivad uued rahvad, keda saab lüpsta, kellele saab kehtestada euro, normid, mida nad peavad nui neljaks konkreetsest firmast ostma, selleks, et vastata euro normidele. See planeet ei vea niimoodi välja. Varem või hiljem, kui on vallutatud kogu maa ja kui eesmärki ikka ei ole, kui turg kängub ja rahvas kipub nurisema, hakatakse rääkima, et kohe-kohe tuleb nii piiru, põmm, ostke uusi varjendeid, laenake pangast raha. Marslased tulevad, need on hullemad kui Putin omal ajal ja nii edasi. No eesmärk, mis eesmärk saab olla? Eesmärk peab ju olema midagi enamat kui 600 meetrit nelja või 8 realist teed mäda sohu. Sa ei pääse kuskilt selle nelja realise peale ja sa hull ei ole sealt kuhugi ära ka minna. Ühistukonverentsi teemal, no mõneti võib siin tuua veel ühe pisikese näite, nägin kuskil üleskutse, et keegi oli pannud oma Facebooki pildiks valiavatus. Mul tekib küsimus, mis see avatus siis on? Kõlab nagu hing läks välja avarustesse, valiavatus, avatus pidavad olema väärtus. Tuleb meelde, kuidas möödunud reedel Igor Gräzin kärates Riigikogu saali, nimetage mulle üks euroopalik väärtus. Siis enesest tuletas mulle meelde ka Leenini viimastest teostest tsitaati, et leidke mulle sajast, ei, tuhandest kommunistist üks teo inimene ja anna jumal sedagi. Näete, juba Leenin tunnistas, et kommunistid olid karipaskaake, kes tööd ei teinud, kes olid ülemused, herras rahvas, bolševikud ju. Mis asi on avat? Kas see on väärtus? Me ei tohi kunagi segamini ajada väärtusi muude asjadega. Üks äras mees kirjutas, et tõelised väärtused, euroopalikud väärtused, need on ainult ühes kohas ja neid ei taheta kuulutada, aga Euroopa väärtused tuginevad Jeesuse mehe jutlusele. Kui Euroopa Liidus mitte keegi Jeesuse mehe jutlust mingisuguse väärtuse mõõdupuuna ei tunnista, tähendab, see ei kehti. Ja eks seal meie jutluses võib olla nii ilus tulevikupilt, kui tahes on ka. Aga kui turg selle tapab, siis unustage ära. Väärtus, hüve, kui euroopalike väärtusi keegi ei tea, siis võtame kas või avatuse, see on omadus, mitte midagi enamat, püksi lukk on lahti, tähendab püksi auk on avatud. Meil on avatud, ma ei tea, mis asjad veel, aga see ei ole väärtus. Lõppude lõpuks me võime öelda, et noh, euroopalikud väärtused, see on tööjõu vaba liikumine, see on sama hea kui minu, no ja ka nime nimetama, kamraadilik väärtus on õigus vajadusel kempsu minna. See on tõsine väärtus. Peab ütlema, et ma jagan temaga seda väärtust. Aga see ei ole väärtus. See on puht füsioloogiline vajadus. Teeme vahet, mis on väärtus, mis on õigus, mis on hüve, mis on privileeg. Ja veel kord, inimesi saab ühendada. Kas rünnakuks või läbi hirmu panna valmistuma kaitseks, kaitsta neil ennast ei tule. Nad peavad säilitama permanentse hirmu, kui keegi selle võõrsena tähendust veel mäletab. Sest varem või hiljem, kui hirm on piisavalt suur, ütleb ka Hiina sõjakunst, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kus ta välja ei pääse. Seega ei tohi hirmuga ka üle pingutada, muidu rahvas võtab jõu kokku ja hakkab vastu. Ja kõik need asjad on eesmärgipärased. Kas kaitse või rünnak, aga molutamine, no seda ei saa ju seada maailma vaate ja ideoloogia aluseks. Ometigi see on praegu nii. Ja kamraad on mul mitu korda meelde tuletanud ühte Platoni ütlemist, mida meile ei armastata korrata. Milleks orjale vabadus? Ja orjus, orjastamine on iga inimese isiklik tegevus iseenda suhtes. Mõned muidugi väänavad sellega lastele kaela. Lugesin ma nädalavahetusel ka Siim Kallase tulihingelis sõnavõttu, milles on väga palju tõde ja väga palju teistade ja väga palju kolmandat tõde, sest tõeline poliitik on ju see, kellel ei ole võimalustki valetada, aga tal on tükk maad rohkem tõevariante kui meiesugustel lihtsurelikel. Ja lihtsurelik on õige, sellepärast, et parimad meis surevad, suur osa lihtsalt kärvab, kõngeb, aga Siim Kallase sugused ühel hetkel varisevad manalasse ja see varisemine on suur. Kõik tema kategooria inimesed tormavad kokku, räägivad, kui šokeeritud nad on kangelase langusest ja nii edasi. Aga meie lihtsurelikud, kes me tasakene kõngeme, kärvame, meil, no ma ei hakka ütlema, aga Siim Kallase sõnavõtt, on siis meil mingi probleem. Elame ju hästi, paremini kui kunagi varem. Me olime veendunud, et Eesti tõuseb majanduses paremate sekka. Maailmas kuulume me 50 jõukama riigi hulka. Maailmapanga loetelus oleme 2016. aasta seisuga 37. kohal. No siin me oleme libisenud juba inimese heaolust Maailmapanga heaolu peale, aga kurat temaga. Eesti keskmine palk kasvab jõudsalt ja ületab tänavu 1200 euro piiri. Me räägime keskmisest. Eesti brutopalk pole enam Euroopas midagi hirmus madalat. Näete, kui hästi me elame. Ja läheme 20 rida edasi umbes. Mõni tehenerija muidu loeb üle ja ütleb, et lepa valetas. Oli 19 rida, tema ütles 20, ta ei tea üldse, mis ta räägib. Neid inimesi on ka meil karjade kaupa, kellel on alati õigus nõuda lause lõppu talle meeldivad kirjavahemärki. Nii et Eesti brutopalk pole Euroopas midagi hirmus madalat. Euroopas oleme oma jõukusega tagapool. Jätkab see sama Siim Kallas samas loos. Ostujõu pariteediga arvestades oleme 74% keskmisest. Alates 2011. aastast püsib see näitaja samal tasemel. Läti ja Leedu on oma positsiooni parandanud ja parandavad veelgi. Luksemburg on väike, aga rikas. SKT on 267% Euroopa keskmisest. See annab talle olulisi eeliseid, seetõttu maksab tema hääl ka rohkem. Mida toodetakse Luksemburgis, mida seal tehakse? Rahavool Euroopast petab meid. See on kolmas lõik, mis ütleb, et me elame nii hästi, et hakkab veel rohkem perse minema. 2017. aasta riigi ja eelarve seletuskiri ütleb, et 2017. aastal saab Eesti välisabi 961 miljonit eurot. See on suur summa, isegi Siim Kallase jaoks. Oleme loomulikult tänulikud. Kui palju uusi ja heas korras teid, veepuhastus, jaamu ja muud oleme saanud rajada eelkõige Euroopa Liidu abiga. Milliseks moodsaks majandusaruks on muutunud Eesti põllumajandus tänu eurotoetustele? Edasi ma seda nagu hästi lugeda ei taha. Aga tõesti, milleks orjale vabadus? Selleks, et vabalt alluda toetussummade nõutud tulemustele. Aga võtame nüüd selle, et me elame paremini kui kunagi varem ja ostujõu pariteediga me oleme 74% Euroopa keskmisest tasemest. Mõningast rehnuti siin teha, siis kõige lihtsam on võibolla jagada see keskmine tase niimoodi 10 eraldi sektoriks, 10-ikeks ja hakata mõtlema, et need 10-ikud ikka 5 või 10% võiksid üksteisest erineda. Seega siis paneme, et võrdse jaotuse puhul 1/10 elab 35% peal Euroopa keskmisest tasemest, saab oma rahaga nii palju osta. Teine 40%, kolmas 50%, neljas 60%, viies 70%. No ja niimoodi kuni viimaseni, kes siis ütleme, võtab 110% Euroopa tasemest. No ja siis Siim Kallas muidugi eraldi, sest tema saab palka Euroopast ja tema ei lähe arvesse. Kui me nüüd mõtleme nende peale, kes on 35% peal Eesti keskmisest tasemest, siis Euroopaga võrreldes on nad kõigest 25,9% peal. Ja need, kes on 110% oma ostujõu pariteetide rariteetsusega, need on Euroopa keskmisega võrreldes 81,4 peal. Selleks, et saada kätte Euroopa keskmine, tuleb see näitaja Eestis upitada 135 peale. 135% Eesti keskmisest annab Euroopa keskmise kuidagi pidi nüüd välja, mida on hea tõdeda ja nii edasi. Loomulikult rahustab ja rõõmustab see paljusid ja võimaldab nii mõnelgi mehel alustada tiraadi sõnadega. See ei ole nii. Neid asju ei saa kuidagi moodi võrrelda, sest kui neid asju võrrelda, siis on tulemus kole, aga Siim Kallas ütles, et me elame paremini kui kunagi varem. Aga ta ei öelnud, keda ta selle meie all mõtleb. Varahommikul lugesin veel, et Eesti plaanib revolutsiooni. Ja mõtlesin, et nüüd tuleb Madisoni fenomen, kui juba lehes kirjutatakse, siis on leht kinni ja algab protsess, et näed, siin paperi peal on kirjutatud, et teie juba kogute relvi ja raha ja kurat teab mida ja kohe läheb lahti ja paneme teid kinni nagu Madisoni, kuigi Madison visati vist vanglast välja mingil segasel põhjusel. Era ja juriidilise isiku kõrvale tahetakse seadustesse luua robotagent. Eestist võib saada esimene riik, mis loob robotite toimetamist reguleeriva seadusandluse. Siit on üks samm edasi, et robot on oma organismilt inimesest kaugemal kui siga, järelikult tuleb hakata võitlema ka sigade valimisõiguse eest. Või kodaniku õigused, no kõigepealt ahvidele, nagu Hispaanias taheti anda inimahvidele, ma ei tea, kas anti ka või ei antud üks kõik, aga jah. Kujutame ette olukorda, kus meie nuti külm kapp saab aru, et meil on mingid toiduained otsas. Ütlen otse, et need, kellel on nuti külm kapp, need enamalt jaolt söövad väljas. Ja külm kapp on selleks, et näidata oma staatust. Vaevalt, et seal kodus keegi midagi väga vaaritama hakkab. Aga siin läheb mõttekäik edasi, et oleme külmkapile annud volituse tellida igal nädalal 100 euro eest toitu ja ta teeb seda. Ise sõitev auto, juhtub parasjagu poe lähedal olema, toob need asjad koju. Lihtne, mitte päris. Ja mõttekäik on huvitav, ahvatlev juristidele. Palju raha saab eraldada, palju tööd saab teha ainult, et... Ja kuidas tagada, et inimese nimel ei telli kaupa mõni seade või pahalane? Kuidas saab pood nii kindel olla, et inimene tõesti soovib ostetud? Kes vastutab, kui ise sõitev auto teeb koduteel avarii? No lõppude lõpuks võiks inimese siit ju välja lülitada. Tuletan meelde, et Asimovi robotika null seadus ütleb, et robot ei tohi oma olemasolu kohustada inimkonda. Aga siin praegu hakatakse juba ohustama, inimene ei pea enam midagi tegema. Töö teevad ära robotid, toidu tellib robot, mille eest inimene maksab, no paneme talle kodaniku palga. Ei, robot ei tohi, sel kombel, ja jurist ka mitte ohustada inimkonda. Lõppude lõpuks me võime ju meelde tuletada, kuidas see puldiga turukott autole ette jäi. Ei ole midagi parata, inimene oli seal samas kõrval, aga arutelu käib, et näe, see oli siiski auto ja roboti konflikt. Inimesed jätke praegu kõrvale, no loll küll, aga pole häda midagi. Ähvardatakse, et 5-8 aasta pärast oleme sellega hiljaks jäänud, kui me seda kohe valmis ei kirjuta. No, omamoodi peab see 5-8 aasta pärast tagama ju ka Riigikogule töö, et saaks parandamise, muutmise, edendamise, panustamise seaduse, kuidas reguleerida roboti tegevust hääletusele panna. Täna meil, nagu me kõik teame, on 4. Muharram 1438 või 25. september 2017, ehk siis 15. lei 5778 või 25. lõikus 60.230 või juuliuse päev number 2.458.022. Ja täna, aastal 1900, sündis Artur Sirk, Eesti sõjaväelane ja poliitik. Vabadussõjalaste liikumise üks juhte. Ja no mitte eriti suure saladuskatel pean tunnistama, et ühes ringkonnas on ka selleks puhuks välja lastud postmark, millal ta võib kollektsionääride kätte sattuda, seda ei oska mina seletada, aga eks niisuguse märgi välja laskmine näitab taas seda, et üks asi on, kuidas... Sotside etendust, mis anti ka turvatud kutselise näitleja kaasamisega Riigikogus, kajastab massimeedia, parem kui oleme vait. Ja kuidas seda kajastas sotsiaalmeedia? Te näete, pühadused mäeotsas ja sootsium on väga lahku kasvanud. Täna 1910. sündis Artur Rinne, üks huvitava saatusega inimene ja võibolla mõni uurija kunagi valgustab rahvast ka sellest, kuidas elas Artur Rinne. 1937. said Münchenis kokku Adolf Hitler ja Benito Mussolini. München ajalooline koht. Paulaner Weiss pidi Münchenis olema parem kui Viinis. 1940 teatati teistkordsest palkade tõstmisest 30-40% ulatuses alates 16. oktoobrist. Ei tea, kas neil olid ka siis 15. valimised või palkade tõus tähendab ju seda, et hinnad annavad põhjust. 1942 Punaarmee Eesti laskurdiviisid ühendati 8. Eesti laskurkorpuseks ja rahvuskorpuses oli eestlasi 88,5%. Kolmandik neist muidugi Venema eestlased, aga vahet ei ole, sest lõppude lõpuks Venema eestlased oma mässukeste ja demonstratsioonidega Peterburis olid kõvad tegijad Eesti iseseisvuse saavutamisel. Juhtkonnas muidugi olid seal 8. Laskurkorpuses Lembit Pärn, eestlased, Karl Allikas, Karl Aru ja oli neid veel, aga ega kõiki ei mäletagi. Olid ka kodaniku Eesti ofitserid Jaan Lukas, Johan Mäe, Osvald Mullas, kindlasti oli neid veel. Täna 1980. Suri Stockholmis luuletaja Marie Onder. 3 aastat vist jäi 100 puudu. Ja täna 1996. mõistis Tallinna linnakohus esimese riigi reeturina nii öelda riigi pöörde ettevalmistamises püha, vaba ja sõltumatu Eesti vabariigi vastases tegevuses süüdi Tiit Madissoni. Lõplik karistus 2 aastat 2 kuud, vabaduskaotust kinnises vanglas, et mitte üks piiks välja ei tuleks. Ja ma arvan, et selle sündmuse puhul ongi kõige õigem panna nüüd mängima Tiit Madissoni vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja! Pean oma järjekordsete vihkamisminutite alguses kohe tunnistama, et õnneks on mul mõne Nõmme raadio pideva kuulajaga ka tagasiside ja tunnistan, et üldiselt on mu üsna otseses kõnepruugis mikrofoni esine jutt heatahtlikult või lausa suurte kiitustega vastu võetud. Hiljaaegu kuulsin aga ühelt pidevalt raadiokuulajalt, et üks tema tuttav olevat olnud mu epiteetides lausa šokeeritud, et kuidas ma ikka nimetan meie poliitikuid limukateks või homoaktiviste nõukogude kõnepruugi järgi labaselt pederastideks ja nii edasi. Sellistele, kellele mu otsekohene jutt ei meeldi või see neil kogunisti paksema kraami püksi tulema võtab, vastaksin. Olen oma üsna pika elujooksul harjunud omi mõtteid avalikult, ilma silmakirjatsemise ja valetamiseta väljendama. Kuigi see on kohati ka mitmeid repressioone ja otseselt vangimaja sattumist esile kutsunud. Kuid olen kogu aeg jälginud, et ma ei kaotaks austust ise enda vastu. Mistõttu on mulle valetamine ja silmakirjatsemine vastu võetamatu. See, et minu nimega lausa lapsi hirmutatakse, nagu ühelt tuttavalt kuulsin, kui sa putru ei söö, kutsun Madissoni. Aha, mulle palju korda ei lähe, või et mulle 2006. aastal endistest kommunistidest Eesti Vabariigi võimumeeste poolt otsese justiitsterrori abil teiste hirmuks lausa näidis hukkamine korraldati, ei ole mind ära hirmutanud. Vastupidi, olen kõigi asjaosaliste nimed oma raamatuisse raiunud. Mistõttu näiteks üks Eesti suuremaid kirjastusi ei julenud mu raamatut minu võitlus avaldada. Kuigi eelnev kokkulepe oli kirjastajaga olemas. Aga samas kurvavõitu tõdemus. Kes neid võimureid paljastavaid raamatuid ikka loeb? Sest selliselt vaikitakse meie erapooletuks nimetatud peavoolu meedia poolt lihtsalt maha. Ega promota nii, nagu näiteks sotsist ajakirjaniku Mihkel Raua bestselleriks muudetud romaani Musta pori näkku. Nagu on näiteks maha vaikitud Toomas Kümmeli, Simon Goldbergi alias Siim Kallase FEP-fondi suuremastaapset varguslugu paljastav raamat või on juhtunud Tiit Merenäki ja Jaak Mosina jäägrite kallal võimude toimepandud vägivalda ja sigadust kirjeldav rohkete dokumentidega varustatud möödunud aastal ilmunud raamatuga, mida meie ajakirjandus on täielikult ignoreerinud. Aga see selleks, mis tahta riigist, mis jäi omal ajal desovetiseerimata. kus Brüsseli väga kõrgetel ametikohtadel on praegugi või lähitulevikus alles istusid Eesti valitsuse poolt määratud endised okupatsioonivõimu kommudest kõrged funksionäärid. Seda nii Andrus Ansip kui ka Simon Kolberg kindlasti on. Või on Eesti Vabariigi taastamise eest kõrge 3000 eurose parlamendi pensioni peal endine interinde tegelane Vladimir Lebedev. Aga omal ajal nõukogude vastase tegevuse eest kommunistlikus koonduslaagris viibinud vähesed vabadusvõitlejad peavad läbi ajama 10 korda väiksemate pensionitega oma välja teenitud aastate eest. Ega kellegile, vähemalt meie valitsejaile, ei lähe taoline, sotsiaalne või lausa poliitiline ebaõiglus karvavõrdki korda. Küsiksin oma kritiseerijalt, et miks ma peaksin siis sellise riigi võimutsejaid hellitama, nende ees austavalt küüru selga tõmbama ja hellitavalt härrasteks prouadeks kutsuma. Muide, limukad on selgrootud amööbid, mistõttu sobib minu poolt kasutatud sõimusõna poliitlimukas nende toompealaste kohta minu arvates ime hästi ja ka tabavalt. Nende kohta, kes pidevalt tegelevad meile Brüsselist tulevate direktiivide ja soovituste alusel, põhiseaduse järgi ikka veel rahvusriigiks nimetatud moodustise ja Eesti rahva elujõu hävitamisega. Meessoost seksuaalperverte, kes tegelevad Eesti rahva ideoloogia muutmisega, on täiesti sobiv nimetada pederastideks, leian ma. Aga nüüd pärast pikaks veninud seletavat sissejuhatust tänaste vihkamisminutite teemamanu. Postimees avaldas hiljaaegu avalikkusel kättesaadavate andmete alusel Tanel Paasi ja Perit Teeääre kirjutise, mis tutvustab Ühiskonnauuringute instituudi uuringut homoseksuaale ühendavate MTÜ-de ja seltside rahastamist Eesti riigiasutuste poolt. Olgu kommentaariks ära toodud, et nimetatud sotsiaaluuringutega tegelev sõltumatu instituut sattus mõni aeg tagasi riigi poolt rahastatavate sotsioloogide Tallinna ja Tartu organisatsioonide tigeda ja hüsteerilise kriitika tule alla. Nende hulgas oli ka Eesti Sotsioloogide Liit ehk niinimetatud punaprofessorid. Riigitru ajakirjanduse ja punaprofessorite raevu kutsus esile sõltumatu uuring, kus hinnati poliitiliste parteide populaarsust, mille järgi palju sõimatud EKRE reiting rahvahulgas oli tunduvalt kõrgem kui teiste tableeritud rahvameelsust uurivate organisatsioonide küsitluste järgi, mis loomulikult ei ole kosser. Seekord see uuringu tulemuse puhul on ajakirjandus ja riigi sotsiaalteadlased vait kui kuldid rukkis, sest andmestik pärineb ametlikest allikatest. Kas peaks sellised uuringud 75 aastaks riigisaladuseks kuulutama, nagu harrastab meie niinimetatud süvariiki ehitav USA eriteenistuste poolt juhitav kaitsepolitseiamet. Sõltumatud sotsioloogid on kindlaks teinud, et suur osa niinimetatud mittetulundussektorist on niinimetatud kodanikkonna liikumisest,
mida on kombeks kutsuda orwelliliku uus eestikeelse sõnaga vabakond, saab ülekaaluka osa oma vahendist riigilt. Tanel Paasi ja Perit Teeääre artikli järgi võeti vaatluse alla 24 sihtasutuse ja MTÜ aruanded 2014. ja 2015. aastast. Mille selgus, et 2015. aastal said uuritud niinimetatud kolmanda sektori MTÜd riigilt üle 6,5 miljoni euro ehk juudirubla. Kuid eraannetused neile olid üsna napid, vaid 0,5 miljonit eurot ehk 8,5% rahastamise mahust. See juures kulus tööjõukuludeks 41-42% tuludest. Näiteks MTÜ Oma Tuba, mille eesmärgiks oli lesbilise veebiportaali Feministeerium loomine. Nende tööjõukulu oli 2015. aastal koguni 84,4% ühingu eelarvest. Seega olid lesbiaktivistidest niinimetatud naisõiguslased Norra riigi rahastamisel programmi sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal, ilusti kõlav nimi, seljas ratsutades end makstud toestuse seljas hästi sisse seadnud. Eesti LGBT ühing, mis koondab oma ridades aktiivseid lesbisid, pedesid, biseksuaale ja transvestiite, on peamine Eestis tegutsev homoorganisatsioon, mis on saanud viimase 5 aasta jooksul Sotsiaalministeeriumi vahendusel hasartmaksu nõukogu kaudu tegevustoetust kokku 175 529 eurot. 2013. aastal eraldati seksuaalperverte ühendavale aktiivselt ühiskonnale oma kombeid ja ideoloogiat peale suruvale kambale vaid 6000 eurot. 2014. aastal 22 000 eurot. 2015. aastal, kui läänelikud väärtused olid ühiskonna poolt väidetavalt juba omaks võetud, juba 40 000 juudirubla. 2016. aastal pisut vähem, vaid 39 529 eurot. Käesolev aasta on seksuaalpervertidele igati edukas. Saadi juba 65 000 eurot, kuid aasta pole veel kaugeltki lõppenud. Teema arendusliku vahelt põikena nii palju, et ma kuidagi ei taipa, miks küll LGBT ühingut pole täiendatud lapse pilastajaid või laipa ja kitse keppijaid seltsi võttes. On teada, et üks aktiivsemaid pedeaktiviste Reimo Mets omaaegse Müürivahe tänava pedeklubi Angel omanikuna püüdis sinna meelitada ka alaealisi poisse, nagu on kirjutanud portaal Objektiiv. Olgu teada, et Eestile suureks eeskujuks olevas USA's on pedofiilide liikumine, kus propageeritakse füüsilist armastust laste vastu, väga aktiivne, ja keegi neid selle eest ei represseeri. Millegi pärast olen kindel, et kindlalt läänelikud väärtused omaks võtnud Eesti poliitlimukond seadustab 3-4 aasta pärast ka pedofiilia, See on praeguste võimude käitumise põhjal igati loogiline mõttearendus. Esitatud arvanete järgi nähtub, et 2014. aastal moodustasid annetused üksikisikutelt või organisatsioonidelt homoühingute tuludest vaid 4,6% ehk 3585 eurot. 2016. aastal sama suurusjärk 4,1% ehk 3443 eurot. LGBT rahastajaks oli peale juudimagnaat Soorose rahatoel asutatud avatud Eesti fondi veel kodanikkonna sihtkapital ja üllatus-üllatus USA suursaatkond. Eesti LGBT ühing teeb ühiskonna perverteerijana igati tänuväärset tööd. Korraldab regulaarseid koolitusi õpetajaile ja noorsotöötajaile, et need omakorda peedistaksid homovaimus noorsugu. Nende peamine koostööpartner on Kari Käsperi juhitav Eesti inimõiguste keskus. Tuntud homoaktivisti Reimo Metsa juhitud MTÜ Sekki või Seku, tont teab, kuidas seda pervertliku peene nimega ühendust hääldada. Geikristlaste liit, Eesti noorsootöötajate ühendus, Eesti HIV-positiivsete liit, teada ju, et HIV ja AIDS levivad suuresti homoseksuaalide, teisisõnu pedede hulgas. Portaali Feministeeriumi haldav MTÜ Oma Tuba, Eesti Sotsiaalministeerium ja nii edasi ja nii edasi. Samuti on organisatsioonil head suhted erinevate välissaatkondadega. Esmalt vist nende viie välisriigi esindusega, kes niinimetatud pede seaduse läbisurumise ajal oma hooneile geide vikerkaare lippu heiskasid või riputasid. Peale pedeorganisatsioonide on Eestis ka teisi kodanikuühendusi, kuid sellised ei ole homoseksuaalsest propageeriva riigivõimu jaoks küllalt kosser, et nende toetamine on minimaalne või puudub üldse. Näiteks MTÜ Loomade nimel ja MTÜ Loomakaitse Selts said oma tuludest vastavalt 98% ja 46% eraannetajatelt. Pereväärtusi ja Eesti rahvuslike traditsioone kaitsev sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks tegutseb ainult eraisikute annetuste najal. Selliseid annetajaid oli möödunud kalendri aastal 5598 ja neile oli oma õla alla pannud ka üks Poolas tegutsev sõltumatu katoliiklik fond. Mis eriti on ärritanud perekaitsjate vihaseid vastaseid, mis sunnib neil aegajalt nende kohta avaldama laimavaid väljamõeldisi. Asjast huvitatu võib lugeda portaali objektiiv.ee, kus pere- ja traditsiooni kaitsjad annavad tihti vastulööke laimajaile, kastes neid piltlikult nagu kutsikaid oma äka sisse. Peale eelpool nimetatud tegutseb Eestis ka suur rida väiksema eelarvega organisatsioone, keda riikega mingid soorosed muidugi ei rahasta. Näiteks MTÜ Tallinna rahvuslaste klubi, kes suudab koguni ajalehte rahvuslik teataja välja anda. millele siin rääkijagi ideelistel põhjustel kaastööd teeb. Kauaaegse vastupanu võitlejana tean, et näiteks omaaegne okupatsioonivõimu vastane tegevus käis kõik oma isikliku väikese rahakoti toel. Anti välja põrandaluseid sammisatlikke väljaandeid ja paljundati neid. Valmistati lendlehti ja tehti muudki nõukogude vaenulikuks nimetatud. Kuigi hiljem 1980. aastate lõpus kommunistlik meedia meid sõimas, nagu oleksime CIA-lt raha saanud, ei olnud see kahjuks nii. Iroonia. Nüüd sõimatakse rahvusriigi kaitseid Putini ja Kremli käsilasteks, mis omakorda demonstreerib selle vasakliberaalse marksistliku multikulti propaganda täielikku mannetust. Enne ära toodud faktidest aga selgub, et need kõik võimalikud Eesti riigi maksumaksja poolt rahastatavad homoühendused kukuksid ilma riigi rahata lihtsalt pikali. Kuidagi perversselt mõjub, et riik, mis põhiseaduse eessõna järgi peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, aitab seda sama riiki seksuaalpervertide rahastamise abil lõhkuda. Ei saame tõsist vastust sellele küsimusele. Ei sotsidest ministrilt Ossinovskilt, Saarelt ega Anveltilt. Samas julgen veel kord korrata, et väärastunuks ja homo ning multikulti propaganda abil auklikuks tehtud ühiskond ei suuda vastu panna vähegi tõsisemale katsumusele ja variseb minu arvates kokku kui kaardi maja. Annaks Jumal, et meil ei tule oodata Vana Testamendi Soodoma ja Gomorra saatust, kuhu paraku meie riik ja ühiskond võimutsejate aktiivselt tagantõukamisel uskumatu kiirusega sammub. Kuulmiseni! Vihkamisminutitega Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Tead, võõras mees, kas aga tead, võõras mees. salvestatud 2017. aastal.